Inyathelo elihle kakhulu ethathwa nguhulumende ukuthi adale amakhothi lawo ayiwo azancedisa ekutheni amakhesizana lawo asetshenze masinyane kungaze aba lokuphuza njalo ngendlela ebalulekileyo. Ikakhulu lokhu kukhangelela ukuthi ngendlela uhulumende okhokhelwa ngoba umnankaba ozama ukuthi aveze sobala ukuthi ufuna ukhetho lolu lube ngumhlobo bani okhetho. Ufuna ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Yikho lokho elishumayela nje kukhuluma ngokuthi hatshi asifuni ukuthi kube lodlakela. Azifuni ukuthi kube lodlakela. Ngakho ke xa kusiba lodlakela amakhothi esekhona. Laba abazakwenza udlakela bazabe besiya emthethwandaba. Besiya tongwa amacala abo odlakela nala esikhuluma ngawo. Ngokunjalo kutho ukuthi konke lokho uhulumende ulungiselela ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Kube lokhetho olungeladlame. Ngezinye indlela yikho okuqondwe nguhulumende ababumnankabo.
Ubona ukuba khona kwemithethwandaba le kusenqabela yini abantu ukuthi bethuselane bagamulane kuyiwa nje kukhetho kumbe solwedlule lona ukhetho?
Ngibona umthethwandaba lo usenqabela ukuthi abantu benze udlame njengoba sebebonile ikakhulu kuzaba kulutshwane ukuthi nanxa kungaba khona ngoba abantu babekwazi inyathelo ezathathwa ukuthi bazathathelwa inyathelo elibani uhulumende ukuthi bajeziswe ngokwenza udlame. Ngokunjalo kuzaphungula mhlawumbe sizabona udlame lusehle kwakathesi emthethweni le ngokudaleka kwamaimthethwandaba le eyokuthezisa labo ababebethe badala udlame kuphambanisa ukhetho abantu amanye amazwe bese sikhangelela njengabantu angani nasengabantu vele abangayenzanga ukhetho olukhululekileyo abale njongo ezokungcolisa nje umsebenzi oyabe uyenziwe nguhulumende ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi yebo udlakela lukabi khona kodwa kulokwethuselwa kwabantu iZANU-PF kwezinye indawo khona ngapho eCholocho kumi njani?
Mina ngathi ngabona labo abantu yibo kuthiwa balamanga labo ke sesikhuluma inkonzo yodumamele yibo abantu abalamanga. Mina ngathi nje akulamsindo kulokuthula silokumangalisayo. Ngathi nje kulabanye ikakhulu mina into engiyanginanzelele yikunye intungameli ngabe sikhuluma ngokwamabandla bandla amabandla ngamabandla. Mina into engiyibonayo amabandla ngamabandla yiwo angane alokunye kuyizinto kwangaphakathi okwangaphakathi kwemizi yabo okungahambi kuhle khona ukuthi abantu abanye abantu babe besilwa ngamandla ukuthi bangene ezikhundleni lezi besenze indlela zonke zokuhamba nje kuthiwathi kuthiwathi lokwethusela abantu nje uthele umuntu abantu abasebandleni linye ukhuluma ngomunye umuntu angani kwelinye ibandla yikho kuphela kukhona nje njalo lokho akukhethile ukuthi kwenziwa yiphiliphi bani amabandla akwenza nje ngokunjalo khona ukuthi umuntu athele umuntu ethithe omunye umuntu ngenxa ukuthi uyamcontesta semthitha njenge-enemy semenza nganti umuntu lowo sehambe ekhuluma kubi ngaye yikho kubi nje kuphela kukhona engikubonayo ngoba abantu abafunde kuphela ukuthi xa umuntu izokuthiwa idemokrasi nale ezikhuluma ngayo dungamele ukuthi umuntu kumele avume ukuthi yena ukwenza ukuthi ukhethiwe umele kube lokhetho kanti uzangena njani ungantiwa umuntu wanokungena nje esibayeni ingani inkomo lalo engena esibayeni ungazange ingani inkomo lazo ziyabalwa njani edibheni ukuthi zingaki ngokunjalo vele umumo nalowo yiwo otholakalayo dungamele angazi kulokuthula okumangalisayo lokuthula okuhle kakhulu and kungaqhubeka kunje saba lokhetho oluhle kakhulu olumangalisayo olukhetho but kona kwane ngikhuluma ngako kwamabandla tubandla uzathola konokwana yikho nje okungani omunye umuntu uyawubona ukuthi umuntu lo kade zama ukwenzani ukuthi umangali kade abantu laba indaba befongeyenza izinto ezingalamutho njalo ezingafanelanga zenziwe.